Iubiți ascultători, Evanghelia acestei duminici, din Luca 8, 26 până 39, ne istorisește minunea vindecării unui om demonizat din Ținutul Gergesenilor. Aceeași minune este prezentată și în Evanghelia duminicii a 5-a după Rusalii, dar în varianta evanghelistului Matei, și o găsim în relatate în capitolul 8, versetele 28 până la capitolul 9, versetul 1. Dar ca să înțelegem mai bine cele ce urmează a fi spus, haideți să citim textul acestei evanghelii pentru cei care poate îl cunosc mai puțin. Și au ajuns cu corabia în Ținutul Gergesenilor, care este în fața Galilei. Și ieșind el pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate care avea demoni. De multă vreme el cu haine nu se îmbrăca și în case nu mai locuia, ci în morminte. Și văzându-l pe Iisus a strigat și a căzut înaintei și cu glas mare i-a zis, ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, celui prea înalt? Rogu-te să nu mă chinuiești. Că îi poruncea Duhului necurat să iasă din om, fiindcă de mulți ani îl stăpânea și îl păzeau legat în lanțuri și în obez, dar el, sfărmând legăturile, era mânat de demon în pustiu. Și l-a întrebat Iisus, care ți este numele? Iar el a zis, legiune, că demoni mulți intraseră în el și îl rugau pe el, adică pe Iisus, să nu le poruncească să meargă în adânc. Și era acolo turmă mare de porci care păștea pe munte. Și l-au rugat să le îngăduie să intre în ei. Și le-a îngăduit. Și ieșind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a repezit de pe stâncă în lac și s-a înnecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Și au ieșit să vadă cele întâmplate și au venit la Iisus. Și pe omul din care ieșiseră demonii l-au găsit îmbrăcat și întreg la minte, șezând de jos la picioarele lui Iisus. Și s-au înspăimântat. Și cei care văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Și toată mulțimea din Ținutul Gergesenilor l-a rugat să plece de la ei, căci erau cuprinși de frică mare. Iar el, intrând în corabie, s-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus însă l-a trimis înapoi zicând, întoarce-te în casa ta și spune cât a făcut Dumnezeu pentru tine. Și a plecat, propovăduind în toată cetatea cât a făcut Iisus pentru el. Așadar, acesta este, iubiții mei, textul Evangheliei de la Luca, din capitolul 8, cum am spus, versetele 26 până la 39. Dar asupra unor detalii exegetice legate mai ales de ceea ce aduce fiecare evanghelist în plus în istorisirea acestei minuni, cât și asupra perspectivei proprii a evanghelistului Luca, aș dori să insist puțin, cu toate că nu mă voi opri asupra explicării în amănunt acestei minuni pe care am făcut-o în duminică, așa cum spuneam, a cincea. Desigur, ne putem și întreba de ce această evanghelie s-a rânduit a fi citită în două duminici de peste an. Trebuie să vă spun, iubiți ascultători, de la început, că toți cei trei evanghelisti sinoptici istorisesc această minune. Adică Matei, în capitolul 8, versetele 28 până 9-1, Marcu, în capitolul 5, versetul 1 până 20, cea mai extinsă relatare, și Luca, în capitolul 8, versetele 26 până 39. Evangheliștii Marcu și Luca ne oferă însă detalii suplimentare comparativ cu Matei, a cărui relatare a acestei minuni este cea mai scurtă. Tocmai asupra acestor detalii voi insista puțin, pentru că la o primă lectură ele lasă și impresia chiar a unei posibile contraziceri dintre evangheliști. Prima întrebare este legată de locul desfășurării minunii. Matei și Marcu ne spun că minunea a avut loc în Ținutul Gadarenilor, pe când Luca menționează ținutul Ghergesenilor. Așadar, ne întrebăm unde a avut loc cu adevărat această minune. Iubiții mei, este posibil ca minunea să fie avut loc undeva la granița dintre cele două ținuturi, ulterior înlocuindu-se denumirea de Gherghesa cu Gadara, o cetate mai cunoscută din acel ținut decât Gherghesa. Așa că evangheliștii nu se contrazic, ci se completează, încercând ambele cetăți să le scoată în evidență, minunea, așa cum spuneam, petrecându-se undeva între ele. Gadara era o cetate situată undeva în sud-estul lacului Genizaret sau a Mării Galilei. Făcea parte din federația celor 10 orașe și cetăți autonome, cunoscute sub numele de Decapole. Populația era în majoritate non-iudaică, adică păgână, ceea ce explică și îndeletnicirea de a crește porci. De altfel, toți cei trei evangheliști amintesc de o turmă mare de porci, așa cum vom vedea, care păștea în apropierea lacului săvârșirii minunii. De altfel, problema localizării minunii provine din variația existentă în cele mai vechi manuscrise care conțin atât denumirea de gadareni, cât și denumirea de ghergeseni sau de gheraseni. Gherasen cade din prima analiză pentru că era o localitate mult mai îndepărtată decât vis-a-vis de Gadara și Gherghesa. Așadar, minunea se va fi produs undeva, cum spuneam, la granița dintre Gadara și Gherghesa. De aici faptul că evangheliștii menționează când Gadara, când Gherghesa. A doua întrebare este legată de numărul îndrăciților. Iarăși evangheliștii Marcu și Luca amintesc de un singur demonizat, pe când Matei amintește de doi îndrăciți, adică de doi demonizați. Deosebirea s-ar putea explica în trei moduri, adică de ce Matei vorbește de doi, pe când Marcu și Luca vorbesc numai de un singur demonizat vindecat de către Iisus. Iată cum am putea să explicăm această deosebire, amintind de trei feluri sau de trei moduri. 1. Fie prin faptul că Iisus a vindecat atunci doi demonizați, însă numai unul dintre ei își va fi exprimat dorința de a-L urma pe Iisus, devenind un apostol indirect al lui Iisus, ca apoi evangheliștii Marcu și Luca, fiind impresionați de această dorință, să redea sfârșitul fericit al acestei minuni, adică amintindu-L doar pe acela care a vrut să-L urmeze pe Iisus. 2. Fie prin faptul că Marcu și Luca au fost interesați să-L scoată în evidență doar pe cel mai cumplit, pentru a accentua mai bine starea deplorabilă în care diavolul îl aduce pe om din momentul în care pune stăpânire pe el. Iar al treilea mod prin care am putea explica deosebirea dintre evangheliști, adică Marcu și Luca amintind de unul singur, iar Matei de doi, ar putea să fie că evanghelistul Matei combină într-o singură istorisire două vindecări de îndrăciți și care vor fi avut loc în împrejurări și momente diferite, de aceea îl amintește de doi, însă această variantă ultimă este mai puțin probabilă în cazul de față, așa cred cei mai mulți exegeți. Iubiții mei, a treia întrebare este legată de numele celui demonizat. Vedeți câte probleme ridică acest text al Evangheliei. De ce legată această întrebare de numele celui demonizat? Pentru că evangheliștii Marcu și Luca consemnează cuvântul legiune din răspunsul celui demonizat la întrebarea lui Iisus: care ți este numele? Iar el a zis: legiune. Citim acest lucru în Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetul 30. Și evangheliștii explică de ce acest nume de legiune pe care și-l dă cel îndrăcit, spunând evangheliștii: pentru că demoni mulți intraseră în el. Evanghelistul Matei nu are nicio referință în acest sens, adică vreo referință legată de nume sau de această întrebare a lui Iisus: care ți este numele? Iubiți ascultători, faptul că demonizatul își dă acest nume de legiune, care nu era numele său propriu, arată că el era conștient și realiza starea îngrozitoare în care se găsea, adică mai avea conștiința propriei sale personalități, care în esență rămăsese neafectată de demonizare. De aici înțelegem că diavolul nu poate distruge chiar totul în om și că mai rămâne ceva și neafectat și că acel ceva îl poate ajuta pe om să conștientizeze starea în care se găsește. Altfel spus, omul zicea, când și-a dat numele de legiune, zicea el, numele meu este acesta, după care sunt recunoscut acum, dar în realitate eu am un alt nume. Și știu aceasta, conștientizez aceasta, dar după acel nume al meu adevărat, nimeni nu mă mai recunoaște acum. Mă recunoaște după numele sub care mă manifest acum. Iubiții mei, numai acesta trebuie să fi fost motivul pentru care Iisus îi pune întrebarea, care ți este numele? Și el răspunde, legiune. Adică vrea să spună, o legiune de demoni mă poartă pe mine și în numele ei sau sub influența ei mă comport eu. Așa că numai sub acest nume pot să fiu recunoscut. Astfel, Iisus îl lasă pe om să mărturisească el însuși condiția în care se găsește. Aceasta ar fi rațiunea pentru care evanghelistul consemnează acest nume din răspunsul celui îndrăcit. Cât privește nuanța dialogului dintre demon și Iisus și motivul pentru care Mântuitorul ascultă cererea demonilor și o împlinește, și anume aceea de a nu-i trimite în adânc, adică acolo unde este sălașul normal și definitiv al diavolului, ci în turma de porci din apropiere, am explicat mai multe în tâlcuirea Evangheliei Duminicii a cincea după Rusalii, pe care am menționat-o și așa cum spuneam, când această minune este relatată din nou. De aceea nu mai insist acum asupra acestor lucruri. Însă, la ceea ce aș dori să reflectăm în continuare, este dialogul final dintre Iisus și cel deja vindecat. După ce Iisus alungă demonii din omul chinuit de către ei, cel vindecat, și acest lucru este foarte important și va juca să-l rețineți, își exprimă dorința să rămână cu Iisus. A vrut probabil să-i devină apostol. Sau dacă nu era posibil acest lucru, cel puțin să-l urmeze. Se va fi gândit, dacă acesta mi-a redat viața și demnitatea, trebuie să rămân cu el. Nimic nu e mai de preț, își va fi zis el, decât să-i slujesc acestui om. Și a vrut să sacrifice totul pentru Iisus, familia și casa, pentru că el avea o familie și o casă, întrucât în final Iisus îl trimite acasă să povestească tuturor celor de acolo ce a făcut lui Dumnezeu. Apoi să sacrifice era dispus averea, poate că va fi avut și ceva bunuri, dacă avea o casă și o familie. Era apoi dispus să sacrifice totul pentru Iisus, și anume și patria lui, și comunitatea în care a trăit, și profesia lui, probabil că va fi avut și o profesie. Așadar, într-un cuvânt, a vrut să sacrifice pentru Iisus totul. Vă imaginați, iubiții mei, ce transformare a produs Iisus în viața acestui om? Și cu toate acestea, Mântuitorul nu-i permite să-L urmeze. Oare de ce? Avea Iisus alte rațiuni cu El. Îi dă drumul, dar cu o misiune, cu un mandat divin. Haideți să vedem acest dialog dintre Iisus și cel care fusese demonizat, iar acum vindecat. Un dialog în plus, la fel, în textele de la Marcu și de la Luca, comparativ cu cel de la Matei, care nu l-a mai consemnat în Evanghelia sa. Iată ce citim în Evanghelia după Luca. Iar bărbatul din care ieșiseră demonii îl ruga să rămână cu el. Iisus însă l-a trimis înapoi zicând, întoarce-te la casa ta și spune cât a făcut Dumnezeu pentru tine. Și evanghelistul încheie spunând că a plecat, propovăduind în toată cetatea cât a făcut Iisus pentru el. Citim acest lucru în Evanghelia după Luca, în capitolul 8, versetele 38 și 39, dar și în textul paralel din Marcu, capitolul 5, versetele 18 și 20. Iubiți ascultători, observăm din acest text două atitudini total diferite ale omului în fața minunii. Și aș vrea să le vedem pe acestea și să reflectăm puțin la ele. Prima atitudine. Locuitorii acelui ținut îl roagă pe Iisus să plece din hotarele lor. Și Iisus a plecat. Dacă omul vrea ca Iisus să rămână departe, el rămâne departe. Dar să ne întrebăm, de ce l-au rugat pe Iisus să plece din ținutul lor? Iubiți ascultători, Iisus permite demonilor să intre în turma de porci care păștea pe țărmul mării și care, după intrarea demonilor în ea, porcii se aruncă în mare și se neacă, așa cum am văzut în textul Evangheliei când l-am citit. Paguba a fost într-adevăr mare. Marcu spune în Evanghelia lui că ar fi fost acolo ca la 2000 de porci. În capitolul 5, versetul 13, citim acest lucru. Paguba a întunecat așadar mintea oamenilor acelui ținut, câștigul lor compromis, însemnând pentru ei mai mult decât un om recâștigat pentru casa lui, pentru familia lui, pentru societatea lui. Gândul doar la câștig și la cele materiale pe care le-au pierdut, i-a împiedicat să-L vadă pe Dumnezeu lângă ei și să-L recunoască ca pe acela ce-L face pe acela care câștigă cele materiale, adică pe om. Pentru că nu cele materiale îl fac pe om, ci omul le face și le produce pe acestea. Și Iisus pe acest om l-a recâștigat, care produce cele materiale. Viața unui om este pentru Iisus mai de preț decât 2000 de animale. Acesta este, iubiții mei, mesajul pe care a vrut să-l transmite Iisus când a permis acea pagubă. Și aceasta este și rațiunea pentru care el intră în dialog cu diavolii și ascultă cererea lor. Dar pentru oamenii acelui ținut, paguba și cele materiale erau mai importante decât un om și dacă au fost mai importante decât un om, nici Iisus n-a avut loc acolo lângă ei. Aceasta e prima atitudine a omului în fața minunii săvârșită de omul Dumnezeu Iisus. Iubiții mei, a doua atitudine este reprezentată de către omul vindecat care... Și aici este important și fiți cu luarea minte, deși nu îi se permite să-L urmeze pe Iisus, se face totuși adevărat apostol al lui Iisus și nu numai pentru cetatea sa, ci potrivit informației evanghelistului Marcu pentru întreg ținutul acela. Iată ce spune Sfântul Marcu. iar el a plecat și a început să vestească în Decapole cât a făcut Iisus pentru el, adică în toate cele 10 cetăți, și toți se minunau. Citim acest lucru în Marcu, capitolul 5, versetul 20. Iubiții mei, toți suntem chemați, și acesta este mesajul pe care vreau să-l scot în evidență din această relatare a lui Luca. Și între multele mesaje pe care el le-a avut în vedere când a înregistrat această minune, cu siguranță a fost și acesta. Adică toți suntem chemați să devenim apostoli ai lui Iisus și să spunem tuturor cât bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. În copilărie, la tinerețe, la maturitate, la bătrânețe. Nu există om pe fața întregului pământ căruia Dumnezeu să nu-i fi făcut nu bine, ci mult bine. L-am vestit noi oare, spunând și altora, ce a făcut Iisus cu noi? Ce a făcut Dumnezeu în viața noastră? În atâtea clipe? Toți trebuie să devenim apostoli și martori acolo unde suntem, la serviciu, la școală, pe stradă, în autobuz, în spital, în familie, adică pretutindeni. Apostoli, să știți, nu sunt numai cei chemați direct de către Iisus. Pe omul vindecat și trimis de către Iisus să-l vestească, l-a făcut Mântuitorul Hristos apostol indirect pentru comunitatea lui, pentru oamenii în mijlocul cărora el s-a întors sănătos. Și să mai știți, preoții nu sunt numai cei de la altar, ci fiecare om e chemat să facă lucrul misionar al preotului acolo unde el trăiește. Adică, care este acest lucru misionar al preotului? Să-l vestească pe Iisus. Părinții să fie apostoli prin cuvânt și faptă în fața copiilor. Voi, copii și tineri, să fiți apostoli al lui Iisus în fața colegilor voștri, în fața celor de o vârstă cu voi. Voi, dascăli, de pretutindeni, să fiți apostoli al lui Iisus în fața elevilor și a studenților dumneavoastră, prin atitudine, prin demnitate, prin autoritate, dar o autoritate rațională, prin corectitudine. Medicii, toți, să fiți apostoli ai lui Iisus în fața bolnavilor și a pacienților, prin dăruire, prin sacrificiu, prin milă, dar mai ales prin omenie. Fiecare om, iubiții mei, indiferent care categorii sociale aparține, să spună celui de lângă el ce a făcut Iisus pentru el. Din câte primejdii și situații grele l-a scăpat în viață, de cât bine a făcut parte, de câte ori l-a iertat Dumnezeu și nu l-a pedepsit pentru atâta rău cât poate l-a făcut pe pământ, pentru atâtea păcate și așa mai departe. Fiecare, iubiții mei, să vă considerați un apostol și un preot al lui Iisus acolo unde sunteți. Acesta e mesajul acestei evanghelii, acestei duminici. Și vei fi un apostol al lui Iisus? Doar când cei din jurul tău vor vedea în tine și în faptele tale reperul ca atare. Iubiții mei, și acum alte teme spre reflecție din textul acestei evanghelii, a acestei duminici. Prima temă pe care o mai putem aborda și la care putem să reflectăm este misionar în propria ta familie. Ce înseamnă acest lucru? A doua temă, misionar în propriul tău ținut. Ce înseamnă aceasta? A treia temă, să rămâi ascultător față de Dumnezeu și împlinitor al poruncilor Lui și când nu ți se ascultă rugămintea și dorința. așa cum cel din Evanghelie a rămas un împlinitor al cuvântului lui Iisus și a poruncii lui, chiar și atunci când Iisus nu i-a ascultat rugămintea de a-i permite să-L urmeze. A patra temă, alungarea lui Iisus din viața ta, pornind de la atitudinea gergesenilor. De ce? Pentru cine? Și mai ales să te întreb, pe cine și ce pui în locul lui Iisus în viața ta? Și a cincea temă și ultima, doar Iisus te scoate din înjosire. Pornind de la acea imagine în care îl avem pe cel demonizat, gol, nebun, trăim prin morminte și la marginea societății, izolat de ea. După vindecare, ne spune evanghelistul că el era îmbrăcat, întreg la minte, liniștit și la picioarele lui Iisus. Așadar, două ipostaze diferite ale omului la care se reflectăm. Cu Iisus, cum ești cu Iisus și fără Iisus și cum arăți fără Iisus.